The Standard Podcast. The eye-opening for your ears. Health Hacker. Podcast สำหรับคนที่อยากมีชีวิตที่ดีแต่ไม่มีเวลาเพื่อสร้าง mindset สู่การมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
คุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าเรามีสูตรลับที่ทำเพียงสัปดาห์ละ150นาทีก็จะสามารถทำให้ภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงขึ้นมาได้และสิ่งนั้นก็คือการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่ไม่ได้หมายความว่าจะให้ไปเต้นแอโรบิกเพียงอย่างเดียวนะคะการออกกำลังกายแอโรบิกนั้นมีอะไรบ้างต้องเหนื่อยแค่ไหนหรือจะมีแฮกอื่นๆอะไรที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราไม่ตกเพื่อต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บในวันนี้ Health Hacker ใน EP นี้จะมีคำตอบให้คุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงสุภรัตน์ทวนวรัตน์หรือเรียกสั้นๆว่าหมอแพนก็ได้นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการออกกำลังกายต้านโควิดหลายๆคนคงเคยได้ยินกันมาแล้วล่ะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะว่าการออกกำลังกายจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ต้องออกหนักอ่ะมันก็สามารถที่จะช่วยทำให้เราอยู่รอดในช่วงของโควิด-19 ระบาดแบบนี้ได้จริงๆแล้วนะคะสิ่งที่เราอยากจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือเราอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนต้นปีเนาะมันมีงานวิจัยอยู่งานนึงนะคะของประเทศอังกฤษเขาบอกว่าถ้าเราออกกำลังกายแบบแอโรบิกอยู่ที่150นาทีต่อสัปดาห์จะทำให้ช่วยลดความรุนแรงหากเราเกิดไปติดเชื้อโควิดได้งานวิจัยนั้นเนี่ยมีการเอาเก็บข้อมูลค่ะประมาณ1ปีดูว่าคนที่มีประวัติในการเป็นคนที่แอคทีฟเนาะจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นคนออกกำลังกายเต็มที่อะไรขนาดนั้นอะอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์นะคะมาดูกันว่าถ้าเขาติดเชื้อเนี่ยเขามีความรุนแรงขนาดไหนก็พบว่าในกลุ่มที่มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องนะคะก็มีความรุนแรงลดลงก็คือว่าลดโอกาสที่เชื้อมันจะติดเข้าไปในปอดลดอัตราการนอนโรงพยาบาลลดการใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ลดโอกาสการเสียชีวิตในขณะที่คนที่ไม่ค่อยแอคทีฟอ่ะชีวิตอยู่นิ่งๆติดเตียงหรืออะไรแบบเนี้ยจะมีความรุนแรงที่เยอะกว่าในงานวิจัยนั้นเนี่ยเขาพูดถึงว่าการออกกำลังกายที่ว่า150นาทีต่อสัปดาห์เนี่ยค่ะมันเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็คือมีการขยับเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆเนาะอย่างเช่นการวิ่งการเดินเร็วการว่ายน้ำหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะอยู่ในระดับปานกลางที่น่าสนใจก็คือมันไม่ใช่เป็นระดับเยอะนะไม่ใช่ระดับโหคนออกกำลังกายหนักๆแล้วจะต้องแข็งแรงไม่ใช่เพราะอะไรถ้าเรากลับไปที่ทฤษฎีของการออกกำลังกายค่ะเราจะพบว่าการออกกำลังกายที่หนักมันจะทำให้ภูมิคุ้มกันของคนเราเนี่ยต่ำลงตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในหนังสือนะจะไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรเงี้ยได้เลยก็คือว่าถ้าเราออกกำลังกายหนักเกินไปอย่างเช่นโอ้โหเราวิ่งแบบมาราธอนมาหรืออะไรเงี้ยแล้วมาเอานักกีฬาเหล่านั้นเนี่ยมาตรวจภูมิคุ้มกันจะพบว่าในช่วงวันสองวันแรกนะคะภูมิจะตกดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสได้เพิ่มขึ้นเมนไอเดียตรงนี้มันก็เลยทำให้เรารู้ว่าโอ้ยเราไม่ต้องออกกำลังกายหนักแต่เราออกกำลังกายแค่ปานกลางก็พอการออกกำลังกายปานกลางแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้ปานกลางเราก็จะดูที่อัตราการเต้นของหัวใจคือถ้าเกิดว่าใครที่มีการออกกำลังกายหรือว่าใส่สมาร์ทวอชหรืออะไรเงี้ยที่มันจะมีฟีเจอร์ที่สามารถบอกว่าตอนเนี้ยฉันหัวใจเต้นอยู่ที่เท่าไหร่ตัวนั้นล่ะค่ะที่เราจะมาดูกันการออกกำลังกายแอโรบิกที่ว่าเนี่ยระดับปานกลางมันจะอยู่เราจะดูที่หัวใจการเต้นอัตราการเต้นอยู่ที่ 60-70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดของแต่ละคนโดยที่อัตราการเต้นหัวใจสูงสุดเนี่ยมันคำนวณได้ง่ายๆค่ะอันนี้คืออันที่ง่ายที่สุดเลยก็คือให้เอาเลข220นะคะลบที่อายุของแต่ละคนดังนั้นแต่ละคนเขาจะไม่เท่ากันแล้วก็คูณเข้าไปค่ะว่า 60%-70% อยู่ที่เท่าไหร่แค่นั้นเลยก็จะได้ตัวเลขอันนั้นออกมาเป็นช่วงที่เราอยากจะออกกำลังกายในช่วงนั้นๆเป็นเวลา150นาทีต่อสัปดาห์หรือบางคนบอกเฮ้ยฉันไม่มีฉันไม่มีนาฬิกาฉันไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะคะมันก็จะมีระดับของความเหนื่อยที่เขาเรียกว่า talk test หรือให้เราชวนคุยกับใครก็ได้นะคะถ้าเกิดไม่สามารถพูดได้เป็นประโยคอะแบบเฮ้ยฉันเหนื่อยพูดได้3คำอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือหนักเกินไปถ้าเกิดว่าเป็นระดับปานกลางเนี่ยเราจะยังพูดได้เป็นประโยคค่ะอาจจะเป็นประโยคที่ว่าเต็มๆประโยคสั้นๆอะไรเงี้ยจะไม่ถึงขั้นเหลือแค่ 2-3 คำแล้วหอบถ้าเกิดว่าอยู่ในระดับนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายในระดับปานกลางอันนี้เรียกว่า talk test หรือการพูดคุยเพื่อที่จะดูระดับความเหนื่อยที่บอกว่า150นาทีต่อสัปดาห์เราจะทำยังไง นะคะตามปกติแล้วเราก็จะแนะนำว่าให้แบ่งค่ะเราจะไม่ทำแบบวันเดียวโอ้โห150นาทีแล้วอีก6วันไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่เราจะแนะนำว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจะให้ออกกำลังกายแอโรบิก1ครั้งเนาะให้ได้ที่30นาทีขึ้นไปดังนั้นถ้าเราคิดกันง่ายๆก็คือว่าเราเอา150นาทีเนี่ยแบ่งออกมาเป็น5วันมันก็จะได้30นาทีต่อวันนะคะอีก2วันเราทำอะไรล่ะอีก2วันเราก็พักเพื่อที่จะให้ร่างกายมันมีการฟื้นฟูให้เซลล์ต่างๆของร่างกายที่มันอ่อนล้าจากการออกกำลังกายเนี่ยมันได้ซ่อมแซมเพื่อที่จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงที่แท้จริงบางคนอาจจะแบบออกกำลัง5วันเลยแล้วพักเสาร์อาทิตย์ได้ไหมก็ได้หรือว่าจะ3วันเว้น1วันแล้วไปต่อหรืออะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะออกแบบแต่เราจะไม่ออกทีเดียว150แบบนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่เยอะเกินแล้วเนี่ยตัวนี้แหละค่ะที่จะทำให้ภูมิตกบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าฉันไม่ออกกำลังกายเป็นการวิ่งเป็นการเดินเร็วหรืออะไรเงี้ยแค่ฉันทำงานบ้านได้ไหมจริงๆแล้วการทำงานบ้านหรืออะไรแบบนี้ค่ะถ้าเราได้ทำติดต่อกันจริงๆต่อเนื่องกันจริงๆอ่ะมันก็เหมือนกับการออกกำลังกายได้อยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็คงจะต้องดูในเรื่องของถ้าเกิดจะเอาตามงานวิจัยเลยนะเราก็คงต้องดูในเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจนั่นแหละว่ามันได้ไหมการทำงานบ้านที่มักจะทำให้เหมือนเป็นแอโรบิกได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเนี่ยล้างรถเนาะต้องยกน้ำต้องยกอะไรต้องขัดถูหรืออะไรแบบนี้ต่อเนื่องครึ่งชั่วโมงไม่ค่อยเสร็จเพราะเราก็อยากให้มันสะอาดหรืออะไรแบบนั้นนะคะการทำสวนเนี่ยขุดดินยกต้นไม้หรืออะไรงั้นก็พอได้เหมือนกันนะคะก็จริงๆแล้วถ้าให้พูดกันตรงๆก็คือดีกว่านั่งอยู่นิ่งดีกว่านอนเฉยๆหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็เชิญชวนกันให้มาขยับร่างกายแต่ถ้าพูดถึงว่าเอ๊ะฉันอยากจะออกกำลังกายอ่ะฉันกลัวว่ามันไม่ตรงงานวิจัยซึ่งจริงก็มันก็ทำได้นะบ้านของเราเนี่ยถ้าเกิดสมมุติมันมีบริเวณนิดหน่อยบางคนก็วิ่งซอยเท้าอยู่กับที่บางคนเดินรอบบ้านบางคนมีบันไดนะก็เดินขึ้นลงบันไดเหนื่อยก็พักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะช่วยทำให้เป็นการออกกำลังกายอย่างนึงได้อื่นๆถ้าเกิดบอกว่าเอ้ยฉันอยากจะออกกำลังกายอย่างอื่นมันช่วยไหมงานวิจัยไม่ได้บอกค่ะว่าการเวทเทรนนิ่งหรือว่าการฝึกอย่างอื่นเนี่ยมันจะช่วยหรือเปล่าแต่เราก็จะบอกว่าเออทำเถอะการออกกำลังกายยังไงก็ดีอ่ะเพราะอย่างน้อยมันก็ทำให้เรามีแอคทิวิตี้เรามีความแอคทีฟนะคะยังไงก็ตามเนี่ยร่างกายของเราก็จะแข็งแรงกว่าคนที่นอนนิ่งๆหรือว่านั่งทำงานอย่างเดียวแน่นอนดังนั้นเนี่ยจากที่เราพูดมาทั้งหมดสิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือว่าในช่วงโควิดแบบเนี้ยนะเราอาจจะทำงานอยู่ที่บ้านเป็นหลักหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะอย่าลืมหาเวลาในการมาออกกำลังกายกันนะคะวันละ30นาทีเท่านั้นเองมันก็จะช่วยทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็มีโรคป้องกันการติดเชื้อหรืออย่างน้อยจริงๆถ้าเราโชคร้ายเราติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่เขาไม่ได้ขยับร่างกายหรือไม่ได้ออกกำลังกายเลยค่ะหากใครมีข้อสงสัยหรือปัญหาที่อยากรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายและสุขภาพใจหรือปัญหาด้านสุขภาพใดๆทิ้งคอมเมนต์มาได้หรือติดต่อผ่านพอดแคสต์ The Standard ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียหรือทางอีเมล podcast@thestandard.co ฝากติดตาม Health Hacker รายการพอดแคสต์สำหรับคนที่อยากมีสุขภาพดีแต่ไม่มีเวลาได้ทุกช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้ไม่ว่าจะเป็น Spotify, SoundCloud และ YouTube The Standard Podcast อย่าลืมนะคะสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งมีค่าและเราสามารถสร้างมันได้ด้วยตัวของเราเองค่ะ
Health Hacker The Standard Podcast The Eye-Opening for Your Ears.